Dalasszony.
Sét. Ezt kicsit. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, moje ime je Tatjana Milekić, a ovo oko nas je Zemlja čuda. Do srede sam mislila ovo baš ide brzo, ali uspeću. Stići ću događaje, mogu ja. Igrala sam na kartu lične kondicije stečene životom u Zemlji čuda. Zemlji punoj iznenađenja koja kad se zaleti, baš se zaleti. I tako sve do srede. U sredu sam rekla, predajem se. Nije sramota izgubiti od jačeg protivnika. Bilo je jasno da, makoliko se trudila, neću uspeti da uhvatim ni polovinu ovo nedeljnih čudesa, da ih stavim u korpu pa da ih danas zajedno meračimo. Šta sam sve morala da ostavim iza sebe? Spomen ploču Aćif Efendiji, Džajića i Čovića, Natu Mesarević i Cvijana, Đilasa sam morala da ostavim, i Petrovića i Jeremića, i Laleta Pavlovića i Sinišu Kovačevića. Čak sam i ministra kulture morala da pustim da ode svojim putem. Zamislite kakav izbor divota se nudio kada su svi nabrojani morali da ispadnu iz ovonedeljne Zemlje čuda. Onda sam rekla, dobro, ali ovo nećeš da ispustiš. Ovo se ne ostavlja. A ovo ili to je čudesna kuća gospodina Keneta. Svi znamo ko je Kene, valjda. Ali kako da vam to opišem? To zdanje, tu džinovsku tortu u obliku dvorca, tu vreočku hacijendu, tu šumadijsku pagodu, to čemu ne mogu da nađem pravo ime. Uopšte nemam nameru da se bavim suštinom, tom aferom, ogromnim parama i pretpostavljenim marifetlucima o kojima ne znam ništa. Probaću samo da opišem tu urnebesnu građevinu koja govori sve o gazdi, o zemlji, o ekonomskoj eliti te zemlje, o kulturi, o ukusu, o bedi. O bedi kulture i ukusa, dakle o propasti. Elem, kuća Gosankeneta je nešto posebno. Kuća Gosankeneta izgrađena je u stilu, moram sad da ga izmislim da bih je opisala, da kažem, moravskog baroka. Moravskog baroka sa blagim dodirima dalekog istoka i u isto vreme kao torta za rođendan u obdaništu. Ograda žuta sa belim čipkastim profilima, kao kovano gvožđe, ali nije kovano gvožđe. Fasada u boji kajsije. Malo kajsija, malo žuto. Žaluzine bele, lučne, kao u seriji Melrose Place, dah Floride recimo. Pa onda bazen, bazenska ljuljaška, mediteranski grm. U daljini, ne vidi se, ali zna se, kontinentalna kolubara. Dalje neću da nabrajam, a da se objašnjava nema šta i nema zašto. Ta kuća, hiljadu jezika govori. I priča lepo sve po redu. Šta se ovde dogodilo i kakva je slika na posletku ostala da visi na zidu. Nepojamna. To je velika slika. A o malim slikama, o sličicama ove nedelje, govorimo u vestima iz Zemlje čuda. A u drugom delu emisije još slika. Onih na kojima su državnici Zemlje čuda u društvu sa slavnim holivudskim glumicama i glumcima. Zašto? Možemo da pretpostavimo. Dobar dan. Nije nego ni na zemlji, nije nego ni na zemlji.
teško može naklati život, a znam sigurno da nije mi smrt. Ko medved zatvorenu stakleni kavez u napušteni zološki vrt. Ovo se teško može nazvati mirom, a znam sigurno da nije ni rat. I sve izgleda potpuno normalno, a hladan znoj mi klizi niz vrat. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Ovo se teško može nazvati život, a sasvim sigurno nije ni smrt. Ko medved zatvorenu stakleni kavez u napušteni zološki vrt. Ovo se teško može nazvati mirom, a znam sigurno da nije ni rat. I sve izgleda potpuno normalno, a hladan znoj mi klizi niz vrat. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Teško može nazvati mirom, a znam sigurno da nije ni rat. I sve izgleda potpuno normalno, a hladan znoj mi klizi niz vrat. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Mi na nebu, mi na zemlji. 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 Mi na nebu, mi na zemlji.
11 sati i 14 minuta, vreme za vesti iz Zemlje čuda. Ujutro stigla je vest da je uklonjen spomenik u Preševu i izazvala veliko iznenađenje. Zašto? Otkud iznenađenje kada je već rečeno nešto ranije da će spomenik biti sklonjen? Pa baš zato. Kada se u Zemlji čuda kaže da će nešto biti, niko ne očekuje da se to i desi. To se zove zaključivanje na osnovu iskustva. Ovog puta desilo se drugačije, kažem, Zemlja čuda. Kako je premijer Ivica Dačić obrazložio akciju i kako je odgovorio na primedbe da je trebalo još malo sačekati na politički dogovor?
A koliko je to trebalo da čekamo? Koliko je to dovoljno? Šta je to dovoljno? Niko nama nije dao nikakvu najavu da će se možda pozitivno riješiti. Šta sad ima oni pozitivno da rješavaju? Čekajte ljudi, oni su nelegalno postavili spomenik ispred zgrade Skupštine opštine Preševo. Spomenik onima koji su ubijali policajci i vojnike. Je li to normalno da postoji u jednoj državi? Nije normalno. Nemoj nama niko da deli lekcije i od drugih država koje to ne dozvoljavaju na teritoriji njihovih država. To je naše unutrašnje pitanje. Znači, uostalom ja sam predlagao raspravu o podeli, o razgraničenju, o razmjeni teritorija. Niko nije teo da se o tome razgovara. Ako niste teli o tome da razgovarate, nema šta sad više čekamo. Šta ima da čekamo?
Istog dana mora biti da je malo bio iznenađen i Riza Halimi. Lider Partije za demokratsko delovanje i narodni poslanik u Skupštini Srbije najavio je da će se Albanci s juga Srbije požaliti međunarodnom faktoru i nagoveštava da bi tenzije mogle da porastu. I on je verovatno zaključivao na osnovu iskustva. Iz Prištine neki dan kasnije stiže primedba zbog čega niste čuvali spomenik. Sve u svemu, donekle je ispalo po starom šnitu, mada ne sasvim.
Da se nadamo da će i vlada u Beogradu, ali i Bruksel, shvatiti da dupli aršini ne mogu da nude stabilnost. Oni samo vode ne samo ovakvim tenzijama u Preševskoj dolini, nego nude tenzije i destabilizacije u širom području.
Narednih dana u talasu vandalizma na Kosovu i Metohiji na meti su se našla pre svega srpska groblja i nadgrobni spomenici. U svemu već viđenom i to više puta zapaža se jedna bizarnost. Ono kad se ruši pa se preigra. Mislim na podatak da je u Vitini srušen spomenik partizanima poginulim u Drugom svetskom ratu. Ajde što nije lepo, nego i glupo. U svetu naime nije baš najpopularnije rušiti antifašističke spomenike. S druge strane, to otvara jedno prilično neprijatno pitanje. Zašto taj spomenik, antifašistički dakle, ti koji su ga oborili, doživljavaju kao srpski, a ne kao svoj? I još je mnogo toga bizarnog u tome bilo. Vitina s početka nedelje. Rečita slika i rečiti zvuci. Aleksandar Vučić se potom oglasio državnički svedeno, držeći se maksime rođene inače u modnoj industriji koja kaže manje je više. Uveren da dijalog sa Prištinom neće biti prekinut.
Mi se ponašamo civilizovano, ozbiljno i odgovorno, ne zato što smo slabi, već zato što želimo da gradimo budućnost u kojem će komšije Srbi i Albanci živjeti zajedno u miru, na normalan način, uvek mora da se sedne da se razgovara, ali država Srbija na celoj njenoj teritoriji mora da se poštuju, odluke njenih organa i institucija takođe i tačka. U pitanju su životi ljudi na Kosovu i Metohiji, potrebno je nastaviti razgovore, a reakciju Prištine doživljavam kao njihovu političku reakciju ove godine svojim izbori pa moraju da govore. Sjetite se samo šta su različiti političari u Srbiji govorili pre 7-8 meseci.
I sama završnica prethodne nedelje bila je više nego dovoljna da ispuni adrenalinski bonus zemlje čuda, ali uvek ima još. Događaji su nastavili da se nižu, a sa njihovim ubrzanjem, kao što sam se već požalila, skoro da je bilo nemoguće držati korak. Gostujući u emisiji Upitnik RTS-a, Aleksandar Vučić je nastavio sa održavanjem suspensa i uzlazne napetosti u borbi protiv korupcije. Evo zašto se po njegovom mišljenju javljaju glasovi protiv posla sa Ujedinjenim Emiratima.
Shvatit ćete da iza toga stoji biznis. Interesi tri moćna biznismena, tri velikana srpskog biznisa, tri velikana srpskog biznisa koja misle da mogu da prodaju sve srpskom narodu budzašto, koji mogu da uništavaju srpsko selo i koji mogu da angažuju koje hoće od udruženja kad im padne na pamet.
Ko su ta tri kralja? To je nova zagonetka u zemlji čuda. Odgoneta se svakodnevno, baratajući logično sa više od tri imena koje ulaze u tu dobitnu kombinaciju. Sve u svemu, rasplet ostaje u izmaglici misterije do daljnjeg. Kao i ono krunsko pitanje srpske politike, hoće li biti izbora do kraja ove godine? Prvi čovek vladajuće stranke već je u više navrata rekao da to uopšte nije isključeno, pre će biti upozorio svoje kako koalicione saborce, tako i protivnike. Iz Demokratske stranke stigao je odgovor, ma nema problema, a usto je još jednom otvorena škrinja sa devojačkom spremom gotovom za izbore. Sprema se zove Mi imamo plan. Plan za izlazak iz krize prvi put je pomenut, ne računam godine provedene na vlasti, negde oko nove godine. To sam vam, da podsjetim, uredno prenela. A evo ga još jednom. Znači, plan postoji sigurno. Božidar Đelić.
Ono što vidimo to je da je u drugoj polovini prošle godine je količina zaduženja naše zemlje bila 5 puta veća nego u prvoj polovini 2012. godine. Stopa nezaposlenosti i dalje raste, i to vrtoglavom brzinom. Konstatujemo da posle povećanja poreza u oktobru mesecu, sada povećanje cene struje i gasa koje nas očekuje za sve segmente našeg društva, značajne povećanja cena prehrambenih i drugih proizvoda, nelikvidnosti koja je opšta u našoj privredi, naši građani u to smo uvereni će tražiti nove odgovore. Pošto je situacija sve teža i teža, a konstatujemo da ova vlada nema nijedan konkretan odgovor na životne probleme naših građana, na nama je da izađemo sa konkretnim predlogom, da ga predložimo građanima. I ukoliko bude izbora ove godine, ali to nije nešto o čemu odlučuje Demokratska stranka, mi ćemo biti spremni za njih.
U zemlji čuda postoji takođe i plan, kako se saznaje ovih dana, da se sredi stanje u železnici. Sudeći po podacima iznetim u javnost, tu ima materijala za sređivanje do sudnjeg dana. Evo šta su pisale novine ovih dana. Samo na reprezentaciju objektima železnice potrošeno je više od 100 miliona dinara, rekao je novi generalni direktor. Jelo se i pilo, onako kako dobar domaćin nikad u svojoj kući ne bi radio, a nisu samo direktori trošili, kaže novi direktor. Mesečni račun za 4000 fiksnih telefona je 4 miliona dinara, a za mobilne železnica u ovom trenutku duguje oko 40 miliona dinara. Oni su trudili da sve bude oko četvorki. Na službene automobile trošilo se kao da će sutra smak sveta. U isto vreme, njeno tromo telo preživljava od kredita i subvencija. Mada, nikad novac zakuca na vrata, to ne mora ništa da znači. Evropskoj banci za obnovu i razvoj plaćeni su penali od 2 miliona evra zbog toga što dobijeni kredit nije iskorišćen, odnosno krediti. Ukratko, novo rukovodstvo saopštava, stanje je katastrofalno. Dragoljub Simonović, novi generalni direktor.
Rekao sam da se troši oko 700.000 evra na godišnjem nivou za opravke automobila i za gorivo, a nažalost mnogo je veća suma novca od 700.000 evra. Sve to kada spojimo, a već sam dobio neke podatke, to je suma novca od koje će da zaboli glava mnoge. U svakom slučaju, neko mora da odgovara za ovako stanje. Ako je vlada stvarno preduzela niz mera da pomogne ovoj našoj železnici koja je u agoniji, onda i ja imam moralno pravo i moralnu odgovornost da preduzmem svoje mere kako bih toj vladi našoj pomogao da i mi malo štedimo po tom pitanju. Dakle, jedan od tih segmenta je taj kredit Rusko od 800 miliona i njega moramo pametno, brzo i efikasno utrošiti.
U vrtlogu aktuelnih događaja javnosti je nekako promakla poseta ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Žarka Obradovića gradu Kruševcu. Tom prilikom ministar je izjavio da postoje dve ideje za unapređenje obrazovanja u tom gradu. Jedna je osnivanje nove srednje škole za prekvalifikaciju kadrova, a druga, obratite pažnju, početak procesa stvaranja univerziteta. A što ne bi moglo?
Što se tiče drugog pitanja, na ovom gradu je da opredeli koji bi to od fakultet bio najpodobniji u odnosu na sve ono što Kruševac danas znači i ono što želi da bude u godinama koje dolaze, jer osnivanje visokoškolske institucije naravno mora da ima i svoj stepen opravdanosti i da budu zastupljene određena i zvanja. Mi smo pre svega razmišljali o fakultetima kojih nema na Univerzitetu u Nišu. Jedan od njih je moguće poljoprivredni fakultet. Poljoprivredni fakultet, pošto poljoprivredni fakultet na Univerzitetu u Nišu nema.
To je što se tiče brige za budućnost naše mladeži, a što se tiče prošlosti, jedan krug se ovih dana zatvorio. Posmrtni ostaci kralja Petra II. Karađorđevića stigli su iz Amerike u Beograd. Telo kralja dočekali su porodica i predstavnici države. Njegovo telo počivaće u kapeli pri dvoru na Dedinju u Beogradu pre nego što bude sahranjen pored predaka u kraljevskom mauzoleju na Oplencu. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej služio je liturgiju, prisutan je bio i premijer Ivica Dačić, kao i savjetnik predsjednika Republike Oliver Antić. Prestolonaslednik je besedio na maternjem jeziku, što je, kao što znamo, uvek poseban doživljaj. Premijer je promovisao sabornost i dobro raspoloženje, a patrijarh je uz kralja iz nekih drevnih duhovnih dubina izvukao i cara, jednom rečju, nezaboravno.
Povratak u otačbinu je bila najveća želja moga oca. Ovim činom vraćamo sebi identitet. Jer kako govori iz reka, kao sebe ne poštuji, ni drugi ga neće poštovati.
Na konferenciji za novinare, dobro raspoloženje u Belom dvoru.
Meni je veliko zadovoljstvo što se ovo desilo u vrijeme kada sam ja predsjednik vlade. Predsjednik vlade, jer sam predsjednik partije koja je naslednica one partije sa kojom je bilo problema, ali eto ja kao republikanac i kao socijalista i bivši naslednik bivši komunista sam tu da ispravim te greške.
Kao što ste videli, niko nije savršen, pa čak ni premijer.
A da li je u Srbiju moguće vratiti ustavnu monarhiju, zanimalo je novinare.
Srbiji nedostaje kralj, car ili kralj, u nekom vidu, kao što danas imaju Englezi, kraljicu, neku parlamentarnu monarhiju, da će kralj biti ujedinitelj naroda, stranaka.
Meni je svejedno, ja sam premijer, ali onda Nikolić ne bi imao šta da radi.
Da.
Da. Savez samostalnih sindikata Srbije pokrenuo je, ili tačnije obnovio, jednu zanimljivu inicijativu. Da se uskraćivanje plate radnicima tretira kao krivično delo. Ako treba još jasnije, da kažem ovako. Ako je neko zaradio platu, a gazda mu privatni, državni, svejedno, nije platio, da to bude krivično delo. To traži sindikat. Pažljivo poslušajte prilog koji sledi. U njemu ima nečeg fascinantnog. Nečeg što suštinski govori o zemlji čuda. Naime, podpredsednik Saveza samostalnih sindikata Dragan Zarubica objašnjava i obrazlaže vrlo razložno tu inicijativu, ali pre svega zašto je normalno da čovek dobije platu koju je zaradio i zašto je nenormalno da je ne dobije. E, zato je ovo zemlja čuda. Zato što to treba da se dokazuje. Ne, ne podrazumeva se.
Zaposleni u Srbiji često doživljavaju stvarno i traume kad se tiče tih zarada, jer dosta ljudi, nezvanično to zvuče, ono je do 100.000 ljudi uopšte ne prima zarade. Znači, mnogo ljudi je apsolutno po više godina, jedno ili više godina ne prima te iste zarade, tako da je to jedno stvarno veoma bitno pitanje za egzistenciju zaposlenih, apsolutno. Verovatno da postoje razlozi možda i u nekakvim, da kažem, okruženju, odnosno jednostavno o ekonomskom ambijentu ili krivnom ambijentu kako se stvara u Srbiji. Možda i tu treba tražiti nekakve uzroke. Ali nema opravdanja ako čovjek radi, odradi svoj posao, uradi, odradi učinak i sve, a ne primi zaradu na kraju mjeseca. Jer ipak taj čovjek mora da planira, znači, i svoje troškove, i da izdržava porodicu i tako dalje, a jednostavno ako mu ne plaćate i ne date mu, od čega će on to moći da živi. Znači, ipak je ovo jedna ozbiljna materija s kojom treba da se pozabavi na posljedku i vlada i država, apsolutno, i da se poslodavci koji nesavjesno rade i ne isplaćaju zarade krivično gone.
Gde je rešenje, pitamo se mi u ovom trenutku? Pa rešenje je u tome da nađete neko lepo radno mesto. Gde to ima lepih radnih mesta? Ne znam, pitajte Draganu Milošević. Ko je Dragana Milošević? To je ona poznata, ex-grand balerina, ex-učesnica Farme, now asistentkinja direktora EPS-a. Ta Dragana je svojim prisustvom uveličala rođendan stiliste Saše Vidića i ljubazno odgovarala na provokativna pitanja iz aktualne problematike u legendarnom ekskluzivu TV Prva.
Pa znate šta, u Srbiji se uspeh najmanje prašta, tako da sam navikla na svakakve komentare. Trenutno sam jako zadovoljna i svojim poslom i svojim privatnim životom, tako da mislim da je to najbitnije.
U danu kada je novopečena radnica EPS-a uživala na rođendanskoj proslavi, ministarka energetike Zorana Mihajlović najavila je moguće poskupljenje struje za građane.
Vidjet ćemo šta će se desiti. Ne bih ništa da komentarišem.
Misliš da je opravdano?
Šta kažeš?
Da li misliš da je opravdano ta mera?
Ne znam šta bih rekla. Vidjet ćemo šta će se dogoditi. Da li će se uopšte to dogoditi i šta će da bude.
Ministarka jutro rekla.
Ministarka. Pa okay. Dobro, ako je ministarka rekla, onda će verovatno biti tako. Dragana, nisam ti više
Dragana. Draganom stavljamo tačku na vesti Zemlje čuda. 11:31, vi slušate Radio Beograd 1.
Hej, hoćete li možda mambo?
Sam za jednom malom skroz niz ulicu izgledala je eruptivno i ja sam pozvao curicu da svratimo kod mene i da slušamo ploče. Kad mi se zna da baci oko vrata i ja shvatim bre.
Ona hoće mambo.
A si si.
Ona hoće mambo.
A si si.
Svaki dan hoće mambo. Mala sedeli u kolima, bila je noć trinidadjanska i oborena sedišta. Zavijao sam malo trave i ništa nisam slutio ja, al malo nisam izdahnuo kad čuh s radija.
Ona hoće mambo,
a si si.
Ona hoće mambo,
a si si.
Svaki dan hoće mambo.
Da sam preživeo tu noć i kada je svanuo dan, kunem se sve što sam želeo je da budem sam. Dovukao sam se do hotela sa bolom u vulkanu, kad iznada neko zakuca na vrata i ja videh nju.
Ona hoće mango,
a si si.
Ona hoće mango,
a si si.
Svaki dan hoće mango,
a si si.
Ona hoće mango.
Mala, imam jednu ploču.
Mislim da je znam. Ja hoću mambo.
Ona hoće mambo.
Ja hoću mambo.
Ona hoće mambo.
Hoću.
Šta?
Izvijete, je li ovo Trinidad?
Pusti priču. Pusti priču.
U drugom delu emisije još slika iz zemlje čuda. Na sve naše muke, pre neki dan je otišla i Monika Belucci. Sela u helikopter, mahnula kusturici i nestala među oblacima. Rekla je da će se vratiti, a kao zalog ostala je fotografija na kojoj se vidi njeno lepo lice, tu pored lice našeg neumornog premijera, a između uramljeni beli anđeo. Šta je dakle naša tema? Baš to što se vidi na slici. V i P. Vlast i poznati. Vezani tankim, ali neraskidivim nitima. Zašto? Ne može se sasvim pouzdano utvrditi, ali na tragu sam. Otkad je drug Tito onako raskošno i raspusno gostio Liz Taylor i Richarda Bartona, o čemu se legenda ne gasi već decenijama, političare ne napušta ta fascinacija poznatima i slavnima, naročito ako su hollywoodski celebrity. Drugim rečima, ko zabasa u zemlju čuda zaputivši se ka Mokroj Gori, ne može a da ne svrati do predsednika ili premijera, kako god se oni u tom trenutku zvali. Vrata su im uvek otvorena za glumce i glumice iz sveta koje put nanese u naše krajeve. Zašto je to tako? Zato što je dobro za Srbiju, normalno. Uvek se kaže i podvuče da to, kad se oni slikaju sa poznatima, strahovito pomaže domovini. Da se u svet pošalje lepša slika zemlje čuda. Na stranu, što me ta formulacija dovodi do ludila, te slike koje se odašilju okolo, nego mislim da nije baš ni sasvim tačna. Pre bih rekla da se radi o tužnom kompleksu provincije i večnoj potrebi da nas zapaze, zavole i svima na svetu objasne kako su naše žene najlepše, a naša rakija najbolja. Moš misliti. Dakle, Monika Belucci, specijalna gošća 6. Kustendorfa, prošla je taj celebrity tretman u fulu, kako se to kaže. Vozali su je helikopterom, pojili rakijom, propitivali kako je odolela šarmu El Presidentea Dodika. Pa je na sve to i naš premijer darivao replikom ikone Beli Anđeo. Premijer je inače u sve svoje obaveze, spomenik, pregovori, kriza en general, našao vremena i za tu vizitu. Odeven casual, ali ukusno, u kratak elegantni kaputić. Kusturica je pritom nosio sivi duks sa kapuljačom koja mu na sreću nije bila na glavi. Specijalna gošća odenula je crnu rolku i zahvalila se na poklonu. Plus je rekla, Srbi, mnogo vam je dobra ova rakija. Šta ćeš, građanine zemlje, čuda više od života?
I don't know Serbia very well, but I'm going to have the chance to know much better because
Srbiju ne poznajem baš dobro, ali imaću priliku da je upoznam bolje. Tačnije, počeću da radim film sa Emirom Kusturicom u maju. Zbog toga ću biti u Srbiji nekoliko meseci. Želim da upoznam ljude, okruženje, hranu, sve što je vezano za vas. Vrlo sam uzbuđena i zbog saradnje sa Kusturicom, jer mislim da je on jedan od najboljih reditelja na svetu. I to će za mene biti neverovatno iskustvo. To je ljubavna priča koja se dešava usred rata. Biće nasilan, ali u isto vreme i poetičan film.
Da li je tačno da učite srpski?
Apsolutno, jer igram Srpkinju.
To je nov izazov za vas.
Vi nikada zapravo ne naučite kako da glumite. Svaki film je izazov na svoj način. I srećna sam što imam priliku da dok radim, upoznajem različite kulture. I to je sjajno za mene, ne samo kao glumicu, već i kao čoveka. Šansa da radim sa iranskim, srpskim, francuskim, italijanskim, američkim rediteljima, to je nešto sjajno.
Mnogo hvala.
A jula prošle godine američki glumac Armana Sante, angažovan u filmu Montevideo, sreo se sa sveže izabranim predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, gde u zgradi predsjedništva na Andrićevom vencu. Kažite da sam nađak baba, ali opet mi nije najjasnije šta je taj čovjek imao tamo da traži. Ne budite bezobrazni, ne mislim na gospodina Nikolića, nego na gospodina Asantea. Novinarima je rekao da je sa predsjednikom Srbije razgovarao o filmu. E pa onda u redu. I još je ljubazno kazao da je počastovan pozivom predsjednika i da je film Montevideo odlično svedočanstvo u Srbiji i srpskoj istoriji. Onda je još više u redu. Pravi provod, međutim, te ga je čekao sledećeg meseca, avgusta 2012. sa našim opet premijerom Dačićem odlazi u Guču na Dragačevski sabor. Asante i Dačić su po dolasku u Guču, obratite pažnju, najpre u pratnji načelnika policijske uprave Čačak, Milovana Petrovića, obišli štab u policijskoj stanici Lučani, koja je nadležna za bezbednost učesnika i posetilaca sabora. Potom se razgovaralo sa predsjednikom opštine Lučani i direktorom Centra za kulturu, sport i turizam Adamom Tadićem. Kruna dana postavljena je na gradskom stadionu u Guči, gde su prisustvovali međunarodnom takmičenju trubačkih orkestara. Sve u svemu znači vrh. Izveštaj B92.
Iako je gost premijera u Guči bio filmska zvezda Arman Asante, autograme je delio srpski premijer, a ne holivudski glumac koga je oduševila srpska kuhinja i učešće u snimanju filma Montevideo. Veoma sam ponosan što učestvujem u filmu Montevideo, ali i počastovan sam što sam gost premijera Ivice Dačića ovde u Guči. Sve je to uzbudljivo za mene i smatram da je takva počast privilegija. Arman Asante i Ivica Dačić neće propustiti koncert Dejana Petrovića na stadionu, za koga srpski premijer kaže da je veliki dragulj i pravi promoter pozitivnih vrednosti Srbije. To isto važi i za sabor trubača u Guči, koji svake godine privlači veliki broj stranih turista, koje prijatno iznenadi gostoprimstvo i atmosfera.
Dvadeset godina ranije, jula 92. U zemlji čuda lansirana je prava pravcata celebrity bomba u tužnoj zemlji Srbiji koja se gušila pod sankcijama i autističnom vlašću. Neko je došao na genijalnu ideju da li gazda jezda sam ili uz malu pomoć prijatelja da za tričavu sumu od 5 miliona dolara na Svetom Stefanu upriliči spektakularni meč između Fišera i Spaskog, te da se tako u svet pošalje slika i dalje znate. Novine su tih dana bile sasvim egzaltirane. Šahovski kralj James Robert Bobby Fischer, piše Vladan Dinić, posle dve decenije dobrovoljnog izgnanstva, sinoć 23. jula o 19:30 u društvu gazde jugoskandika Jezdimira Vasiljevića, advokata Stevana Protića, Cige Čokića iz obezbeđenja, prešao jugoslovensko-mađarsku granicu kod Kelebije i kročio na tlo SRJ. Oko ponoći, prvak sveta, kako sam sebe naziva, Fischer je stigao u Beograd. Dakle, ono što je do juče bilo nemoguće, danas je postalo stvarnost. Fischer se iz legende vratio u stvarnost. Autor ovih redova, Vladan Dinić, tada, te noći, bio je jedini novinar koji je sa Bobijem bio do zore. Oko dva ujutro, Bobi je malo dremnuo, ali ne dugo. Na TV-u neki snimak. Gazda jezda kaže Bobiju, to je moja privatna TV. Tvoja, bravo, reče Bobi. A šta reče nezaobilazni Dimitrije Bjelica na plaži kod Svetog Stefana?
My name is Dimitrije Bjelica. This is Sveti Stefan, Montenegro, Jugoslavia.
Moje ime je Dimitrije Bjelica, ovo je Sveti Stefan, Crna Gora, Jugoslavija, godina 92. Američki šahovski genije, bivši prvak sveta Bobby Fischer, došao je da odigra meč sa Borisom Spaskim. Ignorisao je sve naloge iz Amerike da ne sme da igra u zemlji pod embargom. Sve svetske televizije zabeležili su moment u kome Bobby Fischer iz svoje torbe vadi taj dokument koji mu je stigao faksom i u kome stoji da ne sme da igra u Jugoslaviji. Vidjet ćete sada šta će on da uradi. Šta on misli o američkoj administraciji? On će pljunuti na dokument.
He will spit the document.
To je bila 92. A onda je došla jesen 2008. Hotel Waldorf Astoria, New York. Početak koji baš obećava, jel da? Tako bi mogao da počne i neki film. Ali ovo je bilo stvarno. Predsednik Boris Tadić tamo se i tada sreo sa Robertom De Niro. Sedeli su u finim foteljama, smešili se, slikali da kako i pričali o stvarima koje bi mogle da budu super za Srbiju. Kao na primer da su Coppola i Spielberg zainteresovani da investiraju u filmsku industriju Srbije i da privatizuju Avala film. Eh sad, šta je bilo posle, to jest ništa, to je već druga priča. Da ne grešim dušu, možda je ovo zgodno mesto da kažem da nisu samo političari slabina sjaj holivudskih superstarova. I građani su ništa manje. Uvereni pritom da oni, na njih poznate i blazirane, imaju magično dejstvo. Da ko jednom kroči u zemlju čuda, začaran je zauvek. Takav je slučaj u narodnom predanju i sa Robertom De Nirom. Da se taj od nas nikada nije oporavio, pardon, da nas nikada nije zaboravio. Dobro, evo, romantična povest koja sledi preuzeta je sa sajta City of Niša, ja ću je ukratko pročitati. U želji da vidi Evropu i Bliski istok, De Niro je 67. kao autostoper došao u tadašnju Jugoslaviju. Na izlazu iz Niša zaustavio je Radovana Đokića, seljaka iz sela Čokot. Jedan Nišlija je preveo Radovanu da mladi stranac traži prenoćište. Đokić ga je povezao do svoje kuće i ugostio ga kao najdraže gosta. Sutradan su ga domaćini ispratili na put sa pogačom i sirom. Posle mnogo godina, Đokići su ga videli na filmskom platnu i tada shvatili kojim je bio u gostima. Kada je pročitao roman Ive Andrića na Drini Ćuprija, Robert je svoj kćeri iz braka sa Diane Abbott dao ime Drina. Često je, kažu novine, angažovao dadilje iz Srbije, a dugo godina jedan od članova njegovog obezbeđenja takođe je bio Srbin.
You never know these things. I remember the times that I was in Belgrade, they were terrific.
Sećam se vremena kada sam bio u Beogradu, to je bilo sjajno, zaista izuzetno. Grad je dobro izgledao. Siguran sam da i danas isti, ako ne i lepši. Bilo bi zaista lepo tamo biti i snimati film. Ne znam kakve su šanse za to sada, ali moglo bi da se desi. To je izuzetno mesto.
Maybe I'm part Serbian.
Možda sam ja delom i Srbin. Ko zna kako je poreklo. Đoković je sjajan momak. Sjajan momak.
To je bio De Niro 2008. A naredne godine, popularni košarkaš Marko Jarić u društvu supruge Adriane Lime posetio je potpredsednika vlade i ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića kako bi se dogovorili o zajedničkom humanitarnom radu. Prelepa Lima, kažu novine. Tom prilikom je zatražila i državljanstvo Srbije, što će biti omogućeno normalno po ubrzanom postupku. U jednočasovnom razgovoru u kancelariji vlade Marko Jarić i Adriana Lima opet se pitam u kom svojstvu na tom mestu. Obavestili su ministra Dačića o svojim planovima i nameri da se uključe u promociju Srbije u svetu. E da, u tom svojstvu. Na pitanje novinara kakav je utisak na njega ostavila jedna od najlepših žena na svetu, Dačić je rekao: Adriana je jako prijatna osoba, lepa naravno. Rekao sam joj da mi je drago što je jedan Srbin osvojio njeno srce i dodao da je očito da se njih dvoje jako vole. A nešto ranije, negde u vreme dok je baš planirao svadbu, Marko Jarić objašnjava šta misli kako će izgledati njegov ponovni susret sa rodnim gradom, kako će grad reagovati na dve velike zvezde, njega i prevashodno prelepu Adrianu. U intervju RTS-u Jarić daje malu sociološko-mentalitetsku analizu kako samo on ume, znači svojim rečima, a pita Aleksandar Stevanović.
Znači da ćete doći sa suprugom ove godine u Beograd i da se ne plašite da će ići, ne znam, 30-ak ljudi za vama, šetati gradom, sedeti u nekom restoranu za stolom pored vas.
A ne mislim, mislim da pre svega u Srbiji ljudi nisu takvi. Mislim da ljudi imaju neko poštovanje. I svi imaju neki, da kažem, neki ponos, niko ne bi želeo da napravi taj prvi potez, svi bi rekli, ko su oni, šta se oni sad odne, mislim, znamo sve kako kod nas funkcioniše. I svi kao ne gledaju, svi u stvari gledaju, mislim, to jednostavno takvi smo ali naravno nije problem i sigurno i sigurno Adriana jedva čeka kad dođe u Srbiju.
Ma ko ne bi? Godinu dana kasnije, 2010. stigao nam je još jedan stari znanac i dragi gost. Na Mokru Goru, kod dobrog druga Kusturice, pošao je i Johnny Depp, usputna stanica, Beograd. I kuda će pravo sa aerodroma nego u zgradu predsjedništva na Andrićevom vencu? To omiljeno sa stajalište hollywoodskih zvezda i drugih posetilaca Kustendorfa. Tamo ga je sačekao i srdačno sa njim se rukovao, potom i slikao predsjednik Srbije Boris Tadić. Dres kod izgleda nije bio obavezan, bar ne za visokog hollywoodskog gosta. Predsednik je imao odelo, belu košulju, kravatu i široki osmeh. Johnny je imao šalče i kariranu košulju raskopčanih manžetni. I on se smešio, ali ne predsednički, ne hollywoodski. Njegov osmeh bio je više komšijski, usputan, neobavezujući. Intervjue po završetku razgovora nije davao, ali se ipak otvorio Beogradskoj hronici.
Bili ste u Srbiji pre 18 godina. Da li vam se sviđa ovde?
Sviđa mi se.
What do we like here? Šta vam se dopada?
Šta volim?
What I loved.
Upravo sam stigao. To je duh. Sviđa mi se duh. To je komplikovana reč. Nezavisnost. To je zaista komplikovano. Sada, ali to je osjećaj ponosa. Ovaj ponos ovde. To je ono što ocenim i poštujem.
Which is Serbian brands are famous. Koji srpski brendovi su vam poznati?
Brendovi, srpski brendovi. Kusturica.
Okay, dobro, Kusturica pre svega. Još neko? Okay. And the next?
I don't know. Ne znam.
Novak Đoković.
Trudim se da se zaštitim od onoga što je poznato. Pokušavam da ostanem van toga.
Upravo ste upoznali našeg predsjednika. O čemu ste razgovarali?
Pre svega, to je bio jedan ljudski nivo razgovora. Neverovatno lepo, prijateljski i slatko.
Sve je to slatko i sve je u redu, ali ni jedan doček, ni jedan tretman ne može da se uporedi sa onim kako je Gerard Depardieu dočekan u Crnoj Gori. Dočekan ka vladika. Francuski glumac biće ambasador crnogorske kulture, saopšteno je u Podgorici posle njegovog razgovora sa premijerom Crne Gore Milom Đukanovićem. A premijer je rekao da će to doprineti, naravno, daljoj promociji Crne Gore na međunarodnoj sceni. I oni šalju slike koji mi, možda i bolje. Depardieu je tih dana letao na Crnom Gorom kao korpulentni soko u helikopteru Jasno, u kom je obišao Cetinje i Budvu, te izjavio, a šta bi drugo, da je očaran prirodnim lepotama, kulturnim nasljeđem i bogatom istorijom Crne Gore. Bilo je među domaćinima i šereta koji su pričali Gerard zna naš jezik. Kad mu se ministar kulture obrati sa Gerard ovuda idi, lakše je, ovaj ga sve razumije. Isto tako i kad se Gerard obrati gradonačelniku Cetinja sa spasiba, gradonačelnik sve razumije. Novinari crnogorske televizije se nisu šalili i bez greške su propratili boravak dragog gosta.
Slavni francuski glumac, skoro ruski državljanin, Gerard Depardieu doputovao je u Crnu Goru. Depardieu se večeras susreo sa crnogorskim premijerom Milom Đukanovićem, nakon čega se obratio novinarima. Na Vili Gorice je bio kolega Darko Ivanović, koji će nam iz prve ruke reći šta je bila ključna poruka slavnog francuskog glumca.
Kao prvo, on je vrlo neposredan čovjek, to se moglo zaključiti. Ono što je fascinantno je da je rekao da želi da bude kulturni poslanik praktično Crne Gore u svijetu i da je oduševljen Crnom Gorom. Ali vidjelo se zaista da to nije kurtoazija. Nego je,
da, iskreno to
da, iskreno je mislio, zbog toga što je išao u detalje da objašnjava koliko mu je drago bio da je vidio ovce u vinogradima crnogorskim. Međutim, ono što je prva slika Depardija u Crnoj Gori, da je oduševljen do te mjere da bi ostao ovdje sigurno još neko vrijeme. Mislim da ćemo vidjeti prvo izjavu premijera Đukanovića.
Ja sam danas veoma radostan da u ime Crne Gore, u ime njene vlade, mogu gospodinu Depardije ukazati dobrodošao u Crnu Goru. Drago nam je da Crna Gora zavređuje interesovanje i pažnju ovako vrijednih ljudi kakav je gospodin Depardije.
Dobro, a da li je bilo riječi o kupovini nekretnina, jer mediji su spekulisali da je to glavni razlog njegovog dolaska u Crnu Goru?
Ne, on je rekao u jednom momentu, čuo sam da je Crna Gora na prodaju, međutim nije tako, mogao sam da se uvjerim. Ja sam čak negdje htio da mu došapnem da imam jedan plac na prodaju, ali nije jednostavno tu bio zbog toga.
Hvala.
Možda vi sad kažete šta će ovdje Crna Gora u priči o našoj zemlji čuda, pa samo zato da vidimo da nismo sami na svetu i da nas ima još zemalja čuda i da nismo sirak tužni bez iđe ikoga. Bilo je ovo sve za danas, ja mislim da je sasvim dovoljna doza iz zemlje čuda. U ekipi ove emisije danas su bili Milorad Vonasek, Dušan Sarač, Branislava Manojlović i Tatjana Milekić. Prijatno.
Na morskom je plavom žalu, gdje čarlija vjetrić mio, plavu tu sam bajnu smio, o kako sam sretan bio. I dok sam joj govorio, crtale su usne njene, a u mome zagrljaju. Kala je ljubet mene, peta mi je još jedane sresti, da je pitan da me ona voli, da joj kažem da me srce boli, da je bez nje tužan život jeli. Kome plavom žalu, gdje čarlija vjetrić mio, plavu su sam bajnu pio, o kako sam sretan bio. I dok sam joj govorio, crtale su usne njene, a u mome zagrljaju. Plakala je ljubet mene, eta mi je još jedare tresi, da je pitan da me ona voli, da joj kažem da me srce boli, da je bez nje tužan život jeli. Eta mi je još jedare tresi, da je pitan da me ona voli, da joj kažem da me srce boli, da je bez nje tužan život cijeli.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.